Duhovna misel dneva je rubrika, v kateri bomo vsak ponedeljek in petek opoldne od 3. maja do 7. oktobra v obliki radijskega podlistka predvajali košček političnega priročnika Komunistovo dejanje in misel. Dostopen in pregleden, a nikakor površen učbenik za vsakodnevno politično delovanje. Knjigo je leta 1981 izdala politična šola Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Napisal jo je pokojni Vladimir Srug, humanist in družboslovec ter zaslužni profesor Univerze v Mariboru. Priročnik Komunistovo dejanje in misel je dokument časa, ko je slovenski narod živel v drugačnem sistemu z drugačnimi izobraževalnimi institucijami in vsebinami. Odtlej se je naš politično-ekonomski položaj v svetu drastično spremenil, znanje predhodnih generacij pa nam je nedostopno in zakrito. Čeprav smo iztrgani iz lastne zgodovine, so priročniki, kot je Komunistovo dejanje in misel, tudi danes lahko vodilo naprednim posameznikom, ki morajo v svojem delovanju in mišljenju zasledovati najvišje vrednote človečnosti in kolektivnosti.
Koliko kaže? 89,3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, Komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Padvej, kako dobro je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Predgovor. To besedilo naj bi mlade tovariše, ki vstopajo v vrste Zveze komunistov, seznanilo z nekaterimi idejami, stališči in obnašanji, ki sodijo k jedru dejavne in nazorske usmeritve komunistov. Bilo naj bi nekakšno uvodno razmišljanje za študijsko področje, ki obsega vsebino pomembnih programskih in organizacijsko-političnih dokumentov. Marx Engels, Komunistični manifest, Program ZKJ, Statut ZKJ in Statut ZKS. Vsak član ZK se mora seveda dodobra seznaniti s celotnim besedilom teh dokumentov. Glavni podmeni te razprave, komunist naj bi bil samostojen, nedogmatičen graditelj lastnega svetovnega in družbenega nazora, katerega izvorna zgodovinska inspiracija je Marksova misel. Komunist naj bi bil osebno do kraja odgovoren za vso svojo dejavnost ali nedejavnost. Družbeno-ekonomski vidiki problematike so v tem spisu najbrž premalo poudarjeni. Po eni strani pisec ni poznavalec gospodarskih vprašanj, po drugi pa je literature o družbeno-ekonomskih vidikih politike in delovanja ZK dovolj. Tovarišema Francu Šetincu in Aleksandru Kutošu se zahvaljujem za vrsto nasvetov, ki so nedvomno izboljšali besedilo. Vlado Srug, november 1980. Prvo poglavje. Kdo je komunist? Vprašanje, kdo je komunist, se nam najprej niti ne zdi težko. Kot da bi se sam od sebe vsiljeval odgovor, komunisti so vendar pripadniki organizacij, ki se razglašajo za komunistične. Takšnih organizacij je dan danes na svetu okoli 100. Od ogromne KP Kitajske z njenimi 28 milijoni članov do komunističnih partij San Marina ali Irske, ki jih imata po 300. Komunistične in njim sorodne partije se bistveno razlikujejo tudi po številnih temeljnih načelnih stališčih. Med nekaterimi je občasno prihajalo in prihaja do napetosti ali celo do sporov. Nekaj deset partij priznava za središče komunističnega gibanja Komunistično partijo Sovjetske zveze. Nekatere se bolj vežejo na KP Kitajske. Nekaj, med njimi tudi naša ZK, je samostojnih in neodvisnih. V omenjenih organizacijah naj bi bilo danes nad 60 milijonov članov. Morda je pomemben še podatek, da je v deželah, v katerih so na oblasti partije, ki se razglašajo za komunistične, približno 1,5 milijarde prebivalstva. Jasno je, da odpade daleč največji delež tega na oba velikana, na Ljudsko republiko Kitajsko in ZSSR. Težko je odgovoriti na vprašanje, kdo je komunist. Kako najti skupni imenovalec za avstrijskega komunista in komunističnega rdečega kmera, za člana italijanske partije in sudanskega komunista, za pripadnika vladajoče partije Nemške demokratične republike in latinskoameriškega komunističnega gverilca? Nekdo bi morda rekel, da druži vse te komuniste Marksova ideja. Toda že člani iste partije lahko zelo različno razumejo Marksove nauke, medtem ko so uradna pojmovanja marksizma, kjer jih pač imajo, običajno prirejena trenutnim razmeram njihovega delovanja. Ponekod se bojujejo, da bi omajali buržoazno oblast, drugod spet, da bi se obdržali na oblasti. Ponekod sta njihovo delovanje in nazor v znamenju moči in samostojnosti, drugod spet vse govori o slabotni odvisni skupinici. V nekaterih partijah imajo zasnovan marksizem izrazito dogmatično. Kakorkoli že, videti je, da bi težko proglasili Marksovo misel za skupni imenovalec komunističnega gibanja, razen seveda, če menimo, da je dovolj že sklicevanje na Marksa. Kdo drugi bi spet dejal, da druži vse komuniste revolucionarna dejavnost, katere cilj je zrušiti kapitalizem in uresničiti svobodno samoupravno asociacijo proizvajalcev? Toda obstajajo partije, ki ne kažejo nobenega posebnega interesa za zrušitev kapitalizma v svojih deželah in se zadovoljujejo z vlogo čakajoče agenture ali malo pomembne sekte nekje na obrobju družbe. Obstajajo partije, ki po zrušitvi kapitalističnega sistema ne morejo in ne znajo kreniti naprej k višjim oblikam demokracije, svobode, človečnosti. Obtiče kar v izhodiščnem etatizmu, ki polagoma popolnoma okosteni ali pa nekatere kali nove socialistične družbenosti počasi zaduši bujna rast plevela tehnobirokratizma. Res bi težko našli zadovoljivo skupno opredelitev za komuniste. Zato je najbolje razmisliti o tem, kar z vidika naših razmer. Ne da bi se spuščali v kaka podrobnejša in obsežnejša razčlenjevanja in razlage, bi na vprašanje o tem, kdo je komunist, odgovorili. Komunist je zavesten borec za osvoboditev dela in delavca. Izvorno zgodovinsko ga lahko predelimo kot pripadnika avantgarde proletariata, katere cilj je skozi proces socialistične revolucije ustvariti svobodno, samoupravno asociacijo neposrednih proizvajalcev. Komunist si prizadeva kar najgloblje spoznati nauke Marksa, Engelsa in Lenina, ter jih ustrezno uporabiti v sedanjih razmerah. Izvirni marksizem je zanj izvorna inspiracija, on pa mora najti odgovore na številna nova vprašanja. Še posebej je važno, da se komunist kritično sooči s sodobno meščansko družbeno in filozofsko mislijo. Rezultat tega soočenja utegne biti marsikatero pomembno spoznanje. Komunist je neogibno humanist. Uveljavljanje konkretne človečnosti, še posebej človekove svobode in ustvarjalnosti, je jedro komunistove praktično-teoretične pozicije. Seveda mora komunist zahtevni jezik svojega svetovnega in družbenega nazora sproti, vsakodnevno, prevajati v jezik politične, poklicne, strokovne in druge produktivne dejavnosti. Bržčas moramo vsi, novi in stari člani, slediti tistim vzornikom v komunističnem gibanju, ki sami s seboj, svojim delom in mislijo niso in niso hoteli biti zadovoljni. Pripadnik avantgarde, predhodnice ne more biti kdorkoli. Včasih tudi pozabljamo na osebnostne lastnosti ljudi. Slab komunist je tisti, ki je avtoritarna, agresivna, destruktivna osebnost. Glavne družbeno-značajske poteze komunista morajo biti vsestranska produktivnost, ustvarjalnost, odnos simpatije do samega sebe in do soljudi, strpnost do drugače mislečih, sposobnost za odprt pogovor z vsemi ljudmi dobre volje, pogum, da se ne podredi morebitnemu avtoritarnemu, tako ali drugače nehumanemu diktatu. To so značilnosti tako imenovane revolucionarne oziroma demokratične družbeno-značajske strukture. Revolucija je proces osvobajanja, humaniziranja, dezalienacije. Zato je lahko njen nosilec predvsem človek, ki družbeno-značajsko ustreza. Takšen antiavtoritaren, human in revolucionaren značaj ustreza tudi temeljnim odnosom socialističnega samoupravljanja.
Kol kaže?
89.3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Srug, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Patrej.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Ali komunizem ali barbarstvo.